wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Dhegaystayaal, waa 4 November ee sanadka 2024, waa 4. Waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka 19 mitirbaan iyo bogani fiway somali.com. Idaacaddan caawana waxaa idin soo jeedinaya Zahra Cilan Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Idaacadda caawa waxaad ku dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada Mareykanka iyadoo aan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin natiijadii ilaa hadda.
Tartankii madaxtinimada Mareykanka wuxuu marayaa cabtirintii oo sanadkan ka duwanaad sidii hore, xalay bay ahayd badanaa sida normalka ah in la ogaado, laakiin waa socotaa weli tirintii
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan taariikhda qaar ka mid ah Soomaalida Mareykanka ee kuraasta Minnesota u tartamaysay ee xalay guuleystay.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha ka sharaxna xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo Joe Biden oo isna ka socday xisbiga dimuqraadiga isla markaana la loolamay ayaa ku kala guuleystay gobollada dalka Mareykanka, waxaana dadka Mareykanku sugayaa natiijada codadka haray si loo xaqiijiyo kooda xukumi doona aqalka cad 4 sano ee soo socda, taasoo ka bilaabmaysa bisha January. Tirinta codadka ayaa ka socota dalka. Meelaha uu Trump ku guuleystay ayaa waxaa ka mid a gobollada Ohio iyo Texas, iyo weliba gobolka Kentucky oo guddoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka senatka Mitch McConnell dib looga soo doortay. Sidoo kale Biden ayaa ku guuleystay gobollada California, Illinois iyo Virginia, iyo weliba gobolkiisa Delaware. Saacadaha soo socda amaba dhowr maalmood ayaa ilgaara lagu eegi doonaa tirinta codadka ee gobollada Pennsylvania, Michigan iyo weliba Wisconsin oo ah gobolladii Trump caawiyey inuu guuleysto sanadkii 2016, islamarkaana keenay in si weyn loogu tartamo mar kale sanadkan 2020. Gobolka Pennsylvania ayaa ka mid a dhowr gobol oo la filaya inay u baahdaan waqti dheeriya si loo tiriyo codadka ay soo dhiibteen dadka Mareykanka ee iyagu doorbiday inaanay iman goobaha codbixinta intan lagu guda jiro xanuunka coronavirus. Labada musharax ayaa rajo wanaagsan muujiyey waqti hore Arbacadan maanta. Biden oo Delaware kula hadlaya taageerayaashiisa ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay ku joogaan jidkii ay ku guuleysan lahaayeen doorashadan, isagoo sidoo kalena ku booriyay dulqaad inta codadka la tirinayo. Trump ayaa isagoo ka hadlaya aqalka cad dhowr saacadood kadib isna yidhi, waynu ku guuleysan doonaa tan, inkastoo aan dareen ka qabo waabaynu guuleysanay. Dowladda Mareykanka ayaa si rasmiya uga baxday heshiiskii cimilada adduunka ee Paris. Talaabadan ayaa ah mid xaqiijinaysa ballanqaad uu hore madaxweyne Trump u ballanqaaday, laakiin natiijada doorashada Mareykanka ee la sugayo ayaa muujin doonta inta uu go'aankani sii socon doono. Joe Biden oo ay madaxweyne Trump ku loolamayaana doorashada ayaa hore u ballanqaaday in haddii uu guuleysto uu dib ugu biiri doono heshiiska Paris ee ilaalinta deegaanka iyo cimilada adduunka. Tirada dhimashada dhulgariirkii toddobaadkii hore ka dhacay dalka Turkiga ayaa korodhay islamarkaana gaadhay 116 qof maanta, iyadoo howlwadeennada samata bixinta ee magaalada Izmir ee dalkaasi ay baadhayaan dhismayaasha uu dhulgariirku burburiyey. Guud ahaan dadka ay waxyeelladu soo gaadhay ayaa 2 meelood ahaan ku dhintay Izmir, waa magaalada 3-aad ugu ballaaran dalkaasi Turkiga. 2 dhalinyaro ayaa iyagu ku dhintay jasiiradda Samos ee Griiga, taasoo ku dharareen aagga koonfureed ee uu dhulgariirku jimciyo ka dhacay. Qiimeyna dhinaca geolojiga oo Mareykanku sameeyey ayay ku cabireen dhulgariirkaasi in qiyaastiisu ay ahayd 7 magnitude, inkastoo wakaalada kale ay ku tilmaameen inuu ka sahlanaa. Sidoo kale 1,500 qof oo kale ayaa iyaguna dhaawacyo ay ka soo gaareen dhulgariirkaasi, kuwaasoo intii harsanayd cusbitaalka Arbacadan maanta la dhigay.
Sanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa warka noo akhrinayay. Halka aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda V O A laanta af Soomaaliga oo toos ka imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilowna natiijada doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaan weli rasmi ahaan loogu dhawaaqin, iyadoo weli codtirintu ay ka socoto gobollada la filayay in lagu kala badiyo ee Pennsylvania, Michigan, Wisconsin iyo Georgia. warbixin kooban oo doorashadaas uu ku eegayo waxa ayuu hayaa Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
Qofka ku guuleystay doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa ilaa hadda kala cadeyn arbacadan maanta, iyadoo weli ay laalan tahay natiijada ka soo baxaysa gobollo dhowr ah, kuwaasoo ay qirqiyeen codada ay dadku boosta ku dhiibteen xanuunka coronavirus awadi oo aan weli la tirin. Madaxweyne Trump ayaa ku naaloonaya hogaamin miisaankeeda leh intooda badan gobolladan, hase yeeshee codad kale aan la tirin ayaa la filayaa inuu helo Joe Biden oo la tartamaya, kaasoo taageerayaashiisa ay ku codeeyeen boosta iyagoo tiro badan. Inkastoo aanay wax kala cadayn, ayaa haddana Trump uu kamaradda ka soo muuqday aqalka cad waqti hore arbacadan maanta si uu shaaciyey inuu aaminsan yahay inuu guuleystay, isagoo sheegay inuu tegi doono maxkamadda sare si uu isugu dayo inuu joojiyo tirinta. Hadalkiisa ka horna Biden ayaa taageerayaashiisa kula hadlay magaalada uu degan yahay Wilmington ee gobolka Delaware si uu ugu mahadnaqo islamarkaana uu muujiyo kalsoonida ah inuu guuleysan doono, balse iyadoo tirinta codadku ay ka socoto dhowr gobol oo muhiim ah, kuwaasoo uu kula loolamayo Trump ayaa Biden uu digay islamarkaana uu sheegay inay dulqaadanayaan. Qoraal uu isagoo aqalka cad jooga Trump Twitterka soo dhigay ayaa uu ku yidhi, si weyn ayaynu u sarreynaa balse waxay isku dayayaan inay xadaan doorashada. Hase yeeshee Twitterka ayaa qariyay qoraalkaasi maadaama uu xambaarsanaa macluumaad la isku maandhaafsan yahay oo noqon karo marin habaabin. Kadib hadalka uu taageerayaasha u jeediyay ayaa madaxweynuhu sheegay in garyaqaanada jamhuurigu ay ka raadin doonaan maxkamadda sare amar ay ku joojiso tirinta codadka ka socda gobollada Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin, gobolladaas oo in badan uu Trump ku horreeyo. Inkastoo ay suurtagal tahay inuu kala wareego Biden marka la tiriyo codadka haray ee meelaha ay dimuqraadigu ku xoogan yihiin, kuwaasoo badankoodu ah codadka laga soo dhiibtay magaalooyinka waaweyn ee taageerada doorashada Trump ay ku liidatay. Ololaha Biden ayaa iyaguna mar dambe ku tilmaamay hanjabaadda madaxweynaha ee in la joojiyo tirinta codadka inay tahay isku day fool xun oo lagaga qaadayo xuquuqda dimuqraadiga ah ee muwaadiniinta Mareykanka ee doortay inay codkooda sii dhiibtaan ka hor maalinta doorashada. Geesta kale, dimuqraadiga ayaa la filayaa inay sii haystaan aqlabiyadda aqalka wakiilada, hase yeeshee sii haysashada jamhuuriga ee aqalka sanadka ayaan weli caddayn, iyadoo la sugayo waxaa ka soo baxa dhowr doorasho aqalka sanadka ah oo guud ahaan dalka ka dhacay. Hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sanadka Mitch McConnell oo laga soo doortay gobolka Kentucky ayaa isagu madaxweynaha lixaad ku guuleystay. Doorashadan ayaa ahayd mid ay dadku si weyn ugu soo baxeen guud ahaan dalka si ay codkooda u dhiibtaan maalinta codeynta. Sidoo kale, in ka badan 100 milyan oo qof ayaa iyaguna codkooga sii dhiibtay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay, qayb ahaana si ay iskaga ilaaliyaan inay si kafool dadka isku arkaan xanuunka coronavirus ee Mareykanka ka jira awadii.
Sanad Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Haddaba heerka ilaa haatan la kala marayo doorashada iyo gobollada dhiman waxaana la falanqeynaya Maxamuud Nuur Wardheere oo ku xil dheer arrimaha siyaasadda Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota. Haaruun Macruuf ayuu ugu waramay khadka telefoonka.
Tartankii madaxtinimada Mareykanka wuxuu marayaa codtirintii oo sanadkan ka duwanaad sidii hore, xalayba ay badanaa sidan normalka ah in la ogaado, laakiin waa socotaa weli tirintii gobollo badan baa dhiman. Marka codtirintii bay maraysaa, halkaasay maraysaa
gobollada dhiman waa kuwee
badi waxaa ka xusuustaa hadda Pennsylvania, Michigan, Wisconsin iyo kuwa kaloo badan baa weli codkoodii la tirinaya.
Waa gartay dareenka labada musharax Trump iyo Biden iyo labada xisbi waa sidee?
Waxaad moodaa in ay xaaladda aada u cakiran tahay. Aad moodo in labadaba wadnaha garaacayo, sida aad la socoto madaxweynaha dalka Mareykanka downtown madaxweyne caadi maahan. Waxaa warar sheegay inuuba ku dhawaaqay inuu guuleystayba maxkamadna ku hanjabay. Marka madaxweyne sharaxa Biden wuxuu leeyahay waxaasi waxba kama jiraan, waa codka waa inaan sugnaa in codka inta la tirinaayo. Marka labada xisbi dadkanaba waa yaaban yihiin, waa la fiirsanayaa. Taxadar weynaa dowlad goboleedyada iyo dowlad weyn ka muuqda. Marka xaaladda waa cakiran tahay
waaye. Aynu u nimaadno intaynaanu gudbin aqalka sanadka iyo aqalka mudanayaasha gobolka Minnesota, musharaxiin Soomaaliya ka ordaysay waxaana lasoo sheegayaa inay guulo gaareen.
Waa runtaa, waa gobolka Minnesota oo aan u aqaano gobolka لحد قولد سومال دفتشن سومال هدان مغل جرنكو لح سومالي با مانت لح قول بي دفتا مركا واف واحد مجرو آدي آدي دمان مرشحين تسومالي محاول جيدا مسؤولين تسومالي او جيغوين كهيي دمان توت بسو عشدين بوسخو دي او دورشا دي مارتا ايه اقصو نغد كورسو دي كورسي عصوب نحلو نغوصو ترسمي او منسوطة أقل كسرة منسوطة ويل يرو مريكا كل شيء وليا عمر فاتح بعد كسو بيري وحالي عنو هم بلييني مركا تاوات الكوال وصوماليدي حلال كولي وحواي مجر إنو أسي كرلو ما هاني تلوات تقبل كينا وحاقا دي بايدن والو كربح منسوطة سنتور رضي سنتور كي هالكي سنتور يو اس سنتور قبل كنا ديمقراطي وعشدي مركا أرنتاس نوا عيدستا
سؤال شيء يقول طبعا أقل كسنة وقال لي سوها هي هالكو مريا ترتنك
الليام كجرة وحاكم مدعا لابدي سيدة مدحويني وعيقنا أي مارتا وعكرانتا وإلا إي حدا لابدا فرتني اللي هي فرتني اللي حبها رأي هذا لقياسة يعني لو أقول قال هلان لكن أقل كسنة كوحوك حرين هي سيدا مدحين لماذا هي تسرد أسعته في تسرد أسعته ما لك لك رنكرو دورشة عن عائلهم بعد على سنة كان وأي ماركتا وحل دور وهي كسب حي حي وماركت دجنان ت يسويد أي فائدة لا لا ومركانو كله
kaasi wuxuu ahaa maxamuud nuur wardheere oo u waramayay haaroon macruuf
hadaan u leexno dhinaca taariikhda labada xisbi ee ku tartamaya awoodda dalkan ayaa waxay soo mareen taariikh dheer taageerada dadka maraykanka ee sababay ku kala doortaan waxay ahaayeen kuwo mar walba isbedbedelayay wariyaha v o a marcus horton ayaa warbixintan uga diyaariyey waxaa soo koobaysa caashi ibraahim aadan
xiliyada xisbiyada siyaasadeed iyo dadka iyaga taageeraha ayaa isbedelaya abraham lincoln waxa uu ahaa madaxweynihii u horeeyey ee maraykanka ee ka socda xisbiga jamhuuriga waxa uu dalka ku hogaamiyey dagaalkii sokeeye ee dhowray midowgii islamarkaana soo afjaray addoonsigii maraykanka dagaalkii kadib codbixiyaasha cusub ee african americanka ah ee la xoreeyey waxa ay taageereen xisbiga jamhuuriga oo ay ka go'nayd xuquuqda madaniga ee markaa uun la meel mariyey islamar ahaantaasna xisbiga dimuqraadiga waxaa ka mid ahaa xagjiro caddaana oo ka soo horjeeday xuquuqda madaniga ah ee muwaadiniinta madow intii lagu guda jiray qarnigii labaatanaad arrimuhu waxay bilaabeen inay isbedelaan franklin d roosevelt oo dimuqraadi ahaa ayaa markii u horreysay la doortay sanadkii 1932 waxa uu xisbigiisa ka dhigay mid aada u soo jiidanaya bulshada maraykanka ee afrikaanka ah FDR waxa uu qaaday tallaabooyin uu waddanka uga saarayo niyad jab dhaqaale intii ay taasi dhacaysay xuquuqda madaniga ah ayaa muhiimad yar u yeelatay jamhuuriyiin badan taageerada bulshada African Americanka FDR waxay sii jiitamaysay ilaa iyo sanadkii 1936 taageerada murashaxiinta madaxweynenimo ee dimuqraadiga ah way sii xoogganayd tan iyo markaas isbeddel kale ayaa bilaabmay 1960-maadkii sharciga xuquuqda madaniga ee 1946 iyo xeerka xuquuqda codbixinta ee 1956 ayaa lagu ansixiyey iyada oo taageero laga helayo labada dhinac iyada oo lagu boorinayo madaxweynaha dimuqraadiga Lyndon B. Johnson codbixintaas kadib ayaa caddaanka dimuqraadiyiinta ah ee u janjeera kala sooc ah waxaa tiro aada u badan oo ka mid ah ay ka carareen xisbiga iyagoo abuuraya aqlabiyadda jamhuuriga ee koonfurta muuqaalka siyaasadeed ee casriga ahi hadda wuxuu u eg yahay muuqaal ka duwan kii jiray in ka badan qarni ka hor iyadoo bulshada maraykanka ee madow ay si weyn u taageerayaan dimuqraadiyiinta jamhuurigana ay taageerayaan inta badan codbixiyaasha caddaanka ah
mahadsaned caashe ibraahim aadan ay taasaheed oo nusha koobaysa warbixintaasi
kasakow doorashada madaxtinimada ayaan ilaa hadda si rasmiya loo sheegin cidda badisay waxaa dhinaca kale la shaaciyey natiijooyinka kuraasta qaar ee gobolka minnesota oo ay ku tartamayeen dhowr qof oo musharaxiin soomaaliya dadka guulaystay waxaa ka mid a xildhibaan hodan axmed xasan oo u tartamaysay aqalka wakiilada ee gobolka minnesota kana tartamaysay xaafadda 26aad ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan ku eegaya qofka ay tahay hodan
hodan axmed xasan ayaa bartamihii sagaashameeyadii qaxooti ahaan ku timid maraykanka iyadoo nolosheeda ka bilowday magaalada jackson ee gobolka florida waxa ay sharxaysaa sida uu dareenkeedu ahaa markii ay nolosha ka bilowday maraykanka kadib sannado badan oo iyada iyo qoyskeedu ay nolol qaxootinimo ah ku jireen
waxaan u malaynayaa dadka afrika markay ka imaanayaan kulligood waxay aaminsan yihiin maraykanku inuu yahay jannadii adduunka farxadaan la koobi karin iyo dad masaakimiino oo qaxootiye muddo badan soo ahaayo waddankoodii kasoo qaxayo dhibaatooyin fara badan lasoo kulmayo yacni usoo socday waddan ay u malaynayeen inuu yahay next nolosha qeyb tan ay joogaan tu aada uga duwan oo farxad gelin doonto marka waxaan u malaynayaa maalinta maraykannimid waxay ahayd maalin aada u farxad badan oon islahayn at least faamil ahaan nolol waxaa idinka horeysaa aada iyo aada uga duwantii aad ku jirteen markaas qaxootinimo iyo biyadaamis iyo qaxya dhib ina at least laga nasanayso
sanadkii 1999 ayay hodan xasan u guurtay gobolka minnesota iyadoo degtay xaafadda 62A ee ay haatan ku matasho aqalka baarlamaanka ee gobolka minnesota waxa ay halkaasi kasii wadatay waxbarashadeeda iyadoo ka heshay shahaadada labaad ee masterka jaamacadda Augsburg ee magaalada minneapolis waxaana soo noqotay xirfadle ka shaqeeya caafimaadka maskaxda ee bulshada
waxaa ila quruxsanaan weyday inagi intaan nolol qurux badan samaysto oon meel iska deganahay oon jeegeyga iska qaato shaqo qabuu kasoo shaqeeyo inaysaana ka walbahaarin yani waxyaalihii dhibayay dadkii soomaaliyeed ee stateka la deganaa waxaan u shaqeynayay markaan iskuulka ka baxay jaamacad markaan ka baxay shaqadii ugu horreysay waxaan u shaqeynayay hennepin county degmada hennepin la dhaho oo ah degmaday soomaalida ugu badan tahay soomaalida dhibaatadeedu yacni wax directly maalin walba aan u arko ayay ahayd ama qof ilmo laga qaatay ama qof guri laga saaray ama qof guri la-aan ah ama qof mataqaanaa immigration dhibaato ah haysata wax maalin walba wuxuu ahaa miiskayga saaran dhibaato miiskayga saaran uuna yacni aanan indhaha ka daboolan karin
dhacdooyinka ay hodan xasan sida weyn u xasuusato intii ay maraykanka joogtay waxaa ka mid a weerarkii argagixiso ee sebtembar 11 2001 lagu soo qaaday maraykanka waxaana ay sheegaysaa in muslimiintu ay weerarkaasi kadib la kulmeen dhibaatooyin ay cunsuriyadii ugu weyneyd
iskuulka dhiganayay inoo dacdeedu aada u yar tahay yacni waxyaalaha mataqaanaa xuquuqda aadmiga ku xadgudubkeeda dadka in mataqaanaa la cunsuriyeeyo waxyaalahaasi aada bay ii dhibi jireen minnesota markaan usoo guurnay September 2 baan caday marka taasi waxay bedeshay noloshanadii oo idil dad mataqaanaa qaxootiyo masaakimiin oo iska shaqaysanayo iskuul iska aado dadka iskaga dhex jiraan ahayn September 2 markay dhacdayna yacni waxaa bilowday mataqaanaa suriyeyn fara badan dhibaato fara badan muslimiinta loo geysanayay muslimiintii oo noqday mataqaanaa target oo dadku ay aada u dhibsanayeen qaarkood marka taas waxyaalihii aada u caawiyey inaan galo mataqaanaa activism ama aan cod u noqdo dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah horta September 11 baa mataqaanaa u ahayd sabab
hodan xasan waxa ay sheegtay in maadaama ay bulshada soomaalida ku cusbaayeen gobolka minnesota ay dareentay dhibta ardayda soomaalida ee dugsiyada sare ka baxa ka haysata inay jaamacadaha galaan waxaana taasi ay keentay in iyada iyo 4 qof oo kale oo soomaali ah ay unkaan urur caawinaya ardayda soomaaliyeed
foundation la dhaho shanta oo macnaheeda uu ka dhignaa shanti soomaaliyeed ujeedadii ka dambeysa waxay ahayd annagoo kulligeen ahaa dhallinyaro waddankan wax ku baratay waxaan dareemaynay waddankan markaan wax ku baranayna inaysan jirin dad role modelsa ama hogaamiyayaal ah oo noloshanada wax ka bedelay ama dad aan ku dayano oo yacni na hogaaminayo na tusayo dhahayo yacni nolosha sidana waddankan looga nool yahay markaad college aadayso waa inaad mataqaanaa financial aid apply garaysaa waa inaad waraaqahan samaysaa waa inaad imtixaankan qaadataa waxaas maanaan helin kulligeen annagaa mataqaanaa qarda jeex oo waan iska inda adeegii soomaaliyeed iyo mataqaanaa resiliencyga nagii iyo adeegii aan u dhalanay soomaalinimo unbaan ku samayn marka inaan dhalinyaradii mentor aan mentoring u sameyno inay resources aan la raadino xitaa qaarkood waalidka soomaaliyeed marmarka qaarkood markaa iyada ah xadada waa la ilbaxayo oo dadkii waxbay wada barteen markaa iyada ah waalidiin soomaaliyeed xitaa ma garanaynin si loo apply gareeyo mataqaanaa financial aid oo ah caawimaada lagaaga bixinayo iskuulka soo inaan xitaa kaas la apply garayno in aan ardaydii gacan qabano
hodan xasan ayaa sheegtay in muddo 10 sano ah oo ay ahayd qof u ololeeya arrimaha bulshada ee go'aansatay inay ku biirto siyaasadda islamarkaana ay xoogga saarto abuurista fursado dadka awood u siinaya inay ku hamiyaan mustaqbal wanaagsan sida waxbarashada caafimaadka iyo helista guryo jaban oo lagu noolaan karo taasina ay ahayd sababaha ugu waaweynaa ee ay ugu tartantay xilka ay haatan ku fadhiiso
waxyaalaha horteed ugu dhaliyay ugu weyn waxay tahay wadankan waxaa la dhahaa haddii aadan miiska fadhiyin cuntadii la cunayay dadku ay dalbanayeen baa tahay miiska wax lagu qaybsanayo inta badan janis uma lihin ama umaba helaba inaan fariisano marka noloshanadii oo idil go-aan waxaa ka gaaraya dad aanna aqoonin aan annaga nagu xirnayn aan naga warqabin taasi marka caqabadahana hortaagan ayay ka mid tahay ee hortaagan ummadeenna inay horumarto xaafadan aan matalo aana deganahay marka dhibaatooyinka aad aan u arkayay marka iyadaa ee weliba ilaa ay hadda aan u arko waxaa ka mid ahaa shaqo la-aan dhalinyaro fara badan oo shaqo la-aan ah hadday dhalinyarada markay shaqo la-aan noqoto waxyaala aan munaasab ahayn bay isku mashquulinayaan waa in dhalinyarada la mashquuliyay inay iyagu ismashquuliyaan ayaga markay ismashquulinayaanna waxyaala aan munaasab ahayn bay isku mashquulinayaan sida inay mataqaana ama gangs ku biiraan xabado qaataan oo iyagu isdilaan ay waxyaalahan maandooriyaha ah ay qaataan oo isku duraan taasoo aniga mataqaana aad ii dhibaysay guryaha mataqaana xaafadan guryaheedu aad bay dadku ugu dhibaataysan yihiin xaafad guryo badan malaha dad fara badan oo soomaali oo waxaa jira shaltaro ku nooloon aan haysanin meelay ku noolaadaan taasi arrin dhib aniga gooni ahaan igu haysay ayay ahayd iyo waxyaalo kale oo fara badan oo waxbarashaduna ay ka mid tahay waxbarashada statekani dhalinyarada mataqaana ardayda cadaankii waxay ka mid yihiin iskuulada ugu fiican minnesota ardayda aan cadaanka ahaynna dhibaatooyin fara badan ayaa hortaagan ka hortaagan inay waxbarashada ku horumaraan
hodan axmed xasan ayaa sheegtay in iyada iyo shakhsiyaadka kale ee soomaalida ah ee xilalka lagu soo doorto ka qabtay maraykanka ay tusaalooyin dhiirigelin ah u yihiin bulshada soomaaliyeed gaar ahaana dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhashay dalkan maraykanka waxaana ay tusaysaa bay tiri inay qayb ka yihiin bulshada maraykanka ayna u tartami karaan kuraasta la doorto
walaahi kolay annaga waxaan aaminsanay waxyaalahan ugu biirnay horteeda inay tahay dhallinyarada halkay ku dhalatay inay dareemaan in aan horta kuraastan laga xigin oo dareemaan in ay sida qof walba uu xaq ugu leeyahay iyaguna xaq ugu leeyihiin so taasi waa ta koowaad bay khaasatan gabdhaha yaryarka ee maraykan jooga ee maraykanka ku dhashay ee minnesota jooga ee minnesota ku dhashay in ay dareemaan ayagoo xijaabkoodii qaba oo diintoodii wata oo dhaqankoodii wata in haddana ay miiska soo fariisan karaan oy dadkan la xisaabtami karaan oy u dagaalami karaan dadkooda oy codkooda dhiiban karaan taasaa horteed ugu muhiimsanayd
hodan axmed xasan oo ka dhabaysay yoolka ah in gobolka minnesota oo ay degtay iyadoo qaxooti ah ay haatan ka mid tahay sharci dejiyaasha diyaariya siyaasadda lagu maamulo gobolkaasi ayaa mar kale doorashada dhacaysa 3 November waxa ay u xusul duubaysaa inay dadka degan xaafadda 62A ay dib ugu doortaan xilkaasi ka mid noqoshada baarlamaanka gobolka minnesota ee ay ku metelaysay 2 sano ee lasoo dhaafay
aad buu mahadsay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo diyaariya halkaad kala socotaana waa VOA washington
sidoo kale dadkii xalayta ku soo baxay doorashada waxaa ka mid ah maxamuud nuur oo dib loogu doortay kursigii uu ku fadhiyey ee aqalka wakiilada ee gobolka minnesota ee xaafadda CCB cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa eegaya taariikhda maxamuud nuur
maxamuud nuur ayaa si la mid a kumanaanka soomaalida ah ee dalkan ku nool maraykanka yimi sannadkii 1999 isagoo da-diisu ay tahay 20 jir iyadoo sida uu sheegay waxbarashadiisa halkan ku qaatay islamarkaana uu soo qabtay jagooyin kala duwan oo heer gobol iyo weliba mid degmaba ah ka hor inta aanu xilka hadda uu joogo qaban
aan ka bilaabay iskool jaamacadaha ku yaallo gobolkan MCTC Normandale College sidaan u heli lahaa aqoon oo general education gadaalna waxaan maaragtay takhasus kasoo qalinjibiyey jaamacadda loo yaqaano Metropolitan State University aan takhasus kusoo qaatay computer science oo xagga engineering oo maaragtay computerka aan usoo shaqaynayay gobolka minnesota iyo degmada hennepin gobolka minnesota shaqada ugu dambeysay aan kaga shaqaynaya waxay ahayd agaasimaha oo guud oo ka shaqeynaya xagga maaragtay teknolojiyada gobolka Minnesota. Taas baan maaragtay shaqa ahaan, waxaan ahaa qof oo dowladda usoo shaqeeyey taqriiban ku dhawaad 20 sano lasoo dhaafay, oo aan xilal kala duwan aan soo qabtay mar aan ahaa gudoonka waxbarashada magaalada Minneapolis.
Gobolka Minnesota 10 kun ee hara caanka ku ah kana mid ah gobollada ugu ficaweyn dalka Maraykanka ayay Soomaalidu ka mid yihiin dad badan oo soo galooti ah oo sanadihii u dambeeyey gobolkaasi degay, iyadoo Soomaali door ah ay jagooyin kala duwan u tartameen. Waxaana uu Maxamuud sheegay in markii uu ogaaday in wax badan ay tahay in gobolka laga ansixiyo ay ku dhalatay inuu jagadan u tartamo.
Xaqiiqdi waxa weeyey anigoo ka shaqeynayo degmada Hennepin County, aan dareemayo baahida ka jirto ay u baahan yihiin dadkeena qof oo mateli karo oo u dagaalami karo cabashadooda iyo dhibaatadan kala kulanay. Mar walba waxaa lagu leeyahay gobolka Minnesota baa laga ansixin karaa dhibaatadana haysato, markii loo baahdo guryaha, markii loo baahdo caafimaadka, markii loo baahdo macluumaad kala duwan. Taas waxay igu dhalisay inaan qayb ka noqdo dadka maaragtay u adeega bulshada. Waxaan kasoo bilaabay neighborhoodka ama xaafadda inaan ka mid noqdo xubin la taliyayaasha xaafadda ee la shaqeynayo magaalada Minneapolis. Kadibna waxaan ahaa la taliyaha gabanatooraha iyo xildhibaanada gobolka Minnesota oo ii doortay gabanatoorihii hore dadkay u garanayaan JC Ventura. Kadibna waxay igu dhiirigelisay in aan u istaago dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbarashada iskuulkii aan usoo tartamay. Taasi tan waxay ka mid ahayd maxaan wax bedeli karnaa dhibaatadana haysato, maadaama dadkeena ay ku badnaanayeen gobolka Minnesota, khaasatan magaalada Minneapolis.
Sanadihii u dambeeyey ayay soo kordhiyeen tirada Soomaalida ee u tartamaysa xilalka kala duwan ee gudaha dalkan Maraykanka. Xaashi Shaafi oo agaasimo waa hay-ad ka shaqeysa isdhexgal bulsheedka iyo siyaasadda Maraykanka, oo magaceeda la yidhaahdo Somali Action Alliance, islamarkaana muddo aqoon u lahaa xildhibaan Maxamuud Nuur, ayaa ku tilmaamay qof bulshada ku dhex jira islamarkaana danta guud u taagan.
Maxamuud wallaahi intuu waddanka yimid ilaa hadda waa islugeynay. Waa nin Soomaali ah oo Soomaalinimadiisu aysan qarsoonayn. Danta guud Soomaalida ah goob kasta lagu hayo danta guud oo Soomaalida maalin aan ka maqnaa haddii loo baahdo loo yeero, ama meelaha qaar oo ahtaasoon loo yeerin yimanayo runtii asoon noqahayn bisiyaasi. Markuu siyaasadda galayna wuu sii labalaabay dadaalkiisii bulshada ku dhex jirteeda iyo bulshada inuu ka mid noqdo oo mar kasta walaaggeeda ka mid ahaado. Wuxuu sii dheer yahay oo kale runtii oo mucjizo ah, ha noqoto dhalinyaro balooni ciyaareysa, ha noqoto masaajid wax loo qabanayo, ha noqoto dad wax samaysanayo, Maxamuud mar kasta goob kasta wanaagsan waa nin u tag.
Walow hadda uu yahay xildhibaan, ayay xusid mudan tahay in Maxamuud Nuur uu dhowr jeer ugu tartamay jagooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin aqalka sare ee gobolka iyo weliba jagada uu hadda hayo uu 2 jeer hore u tartamay. Waxaana u qabaa inay ka ahayd inuu muujiyo haddii qofku uu dadaalo uu hamigiisa gaarayo.
Inaan sharax noqdo doorashooyin kala duwan oo aqalka sare iyo aqalkan haddartan 2 jeer hore aan usoo tartamay, xaqiiqdii taas waa dhiirigelin dadka inaan u muujiyo haddii la dadaalo qofkii meesha hamigiisa meeshuu doonayo inuu gaari doono. Sababtaan u tartamayna ma aha shaqsiyan ahaan horumarkii aan ku gaari lahaa, waxaa waaye bulshadaan ka tirsan nahay, xaafaddan matalayno, sida dadkeena maaragtay loo aqoonsan lahaa.
Bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolkan oo badankoodu qaxoontinimo ay ku yimaadeen, islamarkaana qaarkood ay ganacsiyo yaryar halkaasi ka furteen, ayay muddooyinkii dambe Soomaalida xilalka u tartamay ay kordheen, iyadoo la tilmaamay inay ilaa iyo hadda hayaan jagooyin 10 kor u dhaafaya oo isugu jira heer gobol iyo weliba federaal. Waxaana uu Maxamuud Nuur sheegay in intii uu joogay uu qayb ka noqday shuruuc gobolka uu meel mariyey iyo weliba hindisa sharciyeediye lagu gacan siinayo dadka.
Horta waxaan ka tirsanahay dhowr golo oo golaha wakiilada, waxaanahay gudoomiye ku-xigeenka shaqaaleynta iyo kobcinta dhaqaalaha. Taasaytana waxaan ahaa hogaanka oo hogaaminayay markii COVID-19 lagu dhacay lacagta oo loo yaqaano unemployment insurance, in dadkii loo fududeeyo caymiska shaqala-aanta maadaama dad badan ay shaqada ka fariisteen. Waxaan ahayn gobolka ugu horeeyo oo ansixiyey oo dadka u fududeeyey dhaqaale kasta oo ku saabsan unemployment insurance. Sharcigaas waxaan ahaa qofkii soo bandhigay aan ku guuleysan.
Gobolka oo ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan ayaa Xaashi Shaafi uu aaminsan yahay inay ku biiritaanka Soomaalida ee siyaasaddu ay dhiirigelinayaan kumanaanka muslimiinta iyaguna gobolka ku nool.
runti dadaw ee baajira dagaalada ay iyo Soomaalida ahba aad bay ugu garaa siyaasadda qaar waa ku guuleystaan qaar waa isku dayaan oo ma helaan laakiin listi sharaf ee noo tahay inaanu maanta indhaan u noqono muslimiinta Mareykanka joogtay oo 10 milyan ku dhawaad ah oo weligood ay misaraan inay marti ka yihiin waddankan in maanta aanu tusno inaan marti aanan ka ahayn waddankeena aan leenahay wax ku leenahay go-aan ku gaaray goobihii lagu gaaray go-aankana ku fadhiyo awood aan uga leenahay noqono.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo warbixintaasi soo jeedinayay.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dunida oo dhan ayaa si gaar ah isha ugu haysa doorashada madaxtinimada Mareykanka iyo natiijada kasoo bixi doonta wadamada sida gaarka u sugaya warka natiijada ee madaxweynaha soo bixi doona dalkan Mareykanka waxaa ka mid ah wadamada Yurub iyo kuwa ku yaala Bariga Dhexe oo ay Mareykanka xulufo dhow yihiin. Haddaba waa maxay sababta ay wadamada ku yaala Yurub uga warwarsan yihiin natiijada doorashada? Warbixintan gaarka waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Sharmaka iyo Faransiiska gacmahoodu waa ay buuxaan waxa ay la daalaa dhacayaan xakamaynta xanuunka COVID-19 oo ku soo labakacleeyey labadaasi dalba iyo wadamo badan oo Yurub ku yaala. Dhibaatooyinka noocan ahi waxa ay xundur u ahaan jireen waxyaabaha ay Yurub iyo Mareykanku iska kaashan jireen tan iyo intii uu Donald Trump ku fadhiistay kursiga ugu sarreeya hoggaanka Mareykanka. Dad badan oo ka faallooda arrimaha Yurub waxa ay aaminsan yihiin in aanu ahmiyad siinin iskaashiyada iyo xidhiidhka soo jireenka ah ee labada dhinac. Haddaba waa maxay cabsida ugu weyn ee Yurub ka qabta natiijada doorashadan? Maxamed Ibrahim Herary oo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland kana faallooda arrimaha Yurub ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Cabsida ugu weyn ee ay Yurub qabtaa waa Donald Trump oo mar kale doorashada ku guuleysta. Waxay Yurub u aragtaa inuu khatar ku noqon karo ammaankeeda, waana taas sababta ay madaxda Yurub ugu awoodda badan sida madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ay ugu baaqeen inay Yurub samaysato ciidan u gaara oo aanay isku hallaynin gaashaanbuurta NATO iyo Mareykanka.
Xog ururin lala yeeshay dadweynaha Jarmalka iyo Faransiiska ayaa muujisay inay aaminsan yihiin dadweynaha labadaasi dal haddii uu Joe Biden ku guuleysto doorashada inay Yurub ku dadaasho in xidhiidh wanaagsan ay la yeeshaan maamulkiisa oo ay boorka dib uga tumaan xidhiidhadii hore, halka ay sheegeen in haddii uu Donald Trump soo noqdo ay dhici karto in la sii kala fogaado. Waxaa jira waxyaabo badan oo isbedelay intii uu xilka hayay madaxweyne Trump, gaar ahaana siyaasadda arrimaha dibadda sida dhaqaalihii uu Mareykanka ku bixin jiray NATO, ciidamo badan oo Mareykan ah oo laga soo saaray Afghanistan iyo Bariga Dhexe. Xataa dad badani waxay aaminsan yihiin maamulka Donald Trump iyo xisbiga Jamhuurigu dhinaca colaadaha iyo dagaalada ay ka yar yihiin xisbiga Demoqraatiga, waxa isaguna jiray heshiiskii cimilada ee Paris. Arrimahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay Yurub ka biyadiiday sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Yurub. Laakiin waxaa jira dad badan oo taasi ku taageeray Donald Trump oo xataa ay dad Soomaalihii ku jiraan. Waa kan mar kale Maxamed Caalin oo degan Helsinki kana faallooda arrimaha adduunka.
Markii xilka uu qabsaday madaxweynaha Donald Trump, European Union iyo NATO oo isku meel ku wada yaalla oo Brussels isku wada yaalla ayaa haddana laba fikradood heshiiska Mareykanka iyo eeyudu ka dhexeeyna Donald Trump waxyaala badan laga bedelu yiri barnaamij bu la yimid. NATO ciidamo Mareykanka ugu badan yihiin oo saldhiga ku leeyihiin Afghanistanna wuxuu yidhi anaku waa kala soo baxaynaa, waa inay Yurubiyaanku Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Norway weli buuxiyaan. Marka labadii aragtiyood Yurubiyaanku way ka diideen. Waxaa kaloo usii dheereyd climate change-ga. Marka waxaad moodaa inuu waxyaalo badan Donald Trump uga saxsanaa in dhaqaalaha NATO Mareykanku 70% bixiyo, in ay alaabta Yurub ay soo saarto inay canshuur la-aan ku tagto Mareykanka. Waxaasoo dhan wuxuu yidhi waa in dib reform loo sameeya.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee Mareykanku ka warwarsan yahay waxaa ka mid ah dhuumaha shidaalka Nord Stream laba ee gaasta jaban Jarmalka uga soo qaadi doona Ruushka. Taasi Washington waxay u aragtaa in ay sii badinayso isku halaynta Yurub ay isku halaynayso Ruushka, taas oo wax ka bedeli karta muhiimadda istaraatiijiyada caalamka ilaashado, gaar ahaana ta u dhexaysa Mareykanka iyo Yurub. Laakiin miyaanay ahayn, ayay dad badani ku doodayaan, inuu dal isaga oo eegaya danahiisa uu u raadsado dal kale adeeg noocu doonaba ha ahaado, maxay arrintani haddaba Mareykanka ugu weyn tahay? Jarmalkuse maxaa uu ka yeeli karaa? Waa kan mar kale Maxamed Ibrahim Herary.
jarmalku dantiisa ayuu ka eeganayaa marka ay timaado iibsashada gaasta ruushka oo waa kii Trump laftigiisu lahaa. Sida ay tahay inuu Mareykanku dantiisa u dhowrto ayunba ay waajib u tahay inuu waddan kastaanatiisa uu ka fiirsado, marka u malayn maayo inay taa wax weyn iska bedelayaan.
Donald Trump oo ku ololeeyay labadii doorasho siyaasadda ah in ahmiyadda koowaad uu siinayo Mareykanka iyo dadka Mareykanka ah, dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Yurubna ay sheegeen inay soo xoogaysteen qolyaha garabka fog. Siyaasadda Trump saameyn noocma ah ayay Yurub ku yeelatay. Waa kan Xamse Xaamud Guuleed oo bartay iskaashiga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Saameynta halku dhiga madaxweyne Donald Trump ee ah Make America Great Again uu macnaheedu yahay dib u yeegleelidda Mareykanka, saameyn aad u ballaaran bay ku yeelatay runtii qaaradda Yurub, gaar ahaan wadamada galbeedka Yurub ee dimuqraadiyadda iyo horumarka lagu yaqaan. Sidoo kale waxay saameysay runtii halku dhigaas uu saameeyey leeyahay doorashadii Faransiiska 2017. Waxaa ka mid ahaa wadamada uu saameeyey halku dhigaas Jarmalka oo iminka xisbiga la yiraahdo AfD, waa xisbiga ugu mugga weyne uguna ballaaran ee mucaaradka Jarmalka.
Si kastaba ha ahaatee, dalalka Jarmalka iyo Faransiiska iyo wadamo badan oo Yurub ahi waxa ay doonayaan in uu Mareykanku ku soo noqdo kaalintii uu kaga jiray xiriirka labada dhinac, doorkiisana uu ka qaato. Hogaamiyeyaasha labada dal waxa ay rabaan in Mareykanku dib ugu biiro heshiiska cimilada ee Baaris iyo heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo sidoo kale ururka caafimaadka adduunka ee WHO, islamarkaana ay door midaysan ka qaataan dagaalka ka dhanka ah COVID-19 iyo horumarinta tallaalka iyo daaweynta.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in xalayto saldhigay ciidamada dowladda federaalku ku leeyihiin gobolka Tigray ay soo weerareen ciidamada maamulka Tigray. Abiy Axmed ayaa sheegay in uu ciidamada ku amray in ay howlgal sameeyaan si ay waddanka u badbaadiyaan, sida uu hadalka u dhigay. Wararkii ugu dambeeyey waxaynoo hayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
War saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa yimid kadib markii kulan ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee heer federaal ee dalkaasi, waxaana ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay gobolka dhaca waqooyiga dalkaasi ee Tigrayga. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in tallaabadan loo qaaday kadib markii uu ku eedeeyey dowladda deegaanka Tigray ee ay hoggaamiyaan mucaaradka dalkaasi in ay weerarayaan ciidamada federaalka ayna isku dayayaan inay bililqaysaan hantida militariga. Bayaanka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Abiy ayaa lagu sheegay in golaha wasiiradu ay aqoonsadeen in dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah iyo rabshadaha ka socda gudaha gobolka qaran ee Tigray ay halis ku yihiin dastuurka iyo waxa uu farayo, sida hadalka loo dhigay. Abiy Axmed oo la hadlay TV-ga qaranka ayaa sheegay in weerarka ciidamada Tigray uu ka dhashay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Golaha wasiirada ayaa gobolka Tigray ku soo rogay xaalad degdeg ah oo dalkaasi uu galayo muddo 6 bilood ah. Qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xaaladani ay gaartay heer aan looga hortegi karin laguna xakameyn karin hababka sharci fulinta ee caadiga ah, sida hadalka loo dhigay. Madaxweynaha maamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlayay telefishinka maamulkaasi ee SRTV ayaa sheegay in maamulkiisu uu soo dhaweynayo tallaabadan ay qaaday dowladda federaalku si looga shaqeeyo midnimada dalka.
Waa marka xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay 100% garab taagan tahay tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda federaalku ee lagu sugayo amniga iyo wadajirka dalka. Waxaana shacabka ka codsanaynaa in ammaanka iyo nabadgelyada deegaankooda ay ilaashadaan. Hay-adaha nabadgelyada oo dhan waxaa la geliyey heegan. Waxaana ka shaqayn doonaa maalmaha soo socda in la sii xoojiyo awooddooda iyadoo awaamida arrintaa la xidhiidha ilaa maalmaha soo socda shacabka lala wadaagi doono. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inaan dan ugu jirin maanta in iig dambe uu ku daato deegaanka Soomaalida. Nabadgelyo iyo xoriyad iyo nolol ayuu shacabka Soomaalida u baahan yahay. Xukuumadu waxay ka shaqeynaysaa arrimahaasi ku socon lahaayeen.
Bishii September ee sanadkan, gobolka Tigray ayaa si iskeeda u qabatay doorashooyin goboleed, iyadoo ay dowladda federaalkuna diidanayd kuna tilmaantay doorashadaasi mid sharci darro ah. khilaafka ayaa cirka isku sii shareerayay maalmihii la soo dhaafay, iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedaynayo inuu abaabulayo isku dhac militari. War saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo weerarka la sheegay in ay qaadeen ciidamada jabhadda xoreynta ee dadka Tigreega oo si aad ah u hubaysan ayaa islamarkiiba kiciyey walaac laga qabo in mid ka mid a wadamada Afrika ugu dadka badan uguna awood badan uu dib ugu laaban karo dagaal, iyadoo taasina ay muujado colaadeed oo naxdin le ka abuuri karto mid ka mid a gobollada adduunka ugu amniga xun oo ah Geeska Afrika. Iyadoo muujinaysa culayska halistan cusub ayay dowladda Maraykanka oo ku guda jirta doorasho madaxtinimo oo aad loogu loolamay, waxa ay si degdeg ah u soo saartay bayaan ay ku buurinayso in si degdeg ah loo dejiyo xaaladda haatan ka jirta gobolka Tigray.
Mahadsaned Maxamed Bashiir. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonnahay, waxaa lagu wadaa in dhowaan dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo ay 101 ergo soo dooranayaan mudanayaasha baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Haddaba doorashooyinkaasi door intee le'eg ayay ku yeelan karaan haweenka Soomaaliyeed waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Baarqab, iyo Farxiye Jaamac oo ka tirsan gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir.
Waa mahadsan tahay marka hore VOA-da ayaan u mahad celinayaa. Anigu waxaa ii muuqanayo ifafaal aada u qurux badan ee gabdhaha Soomaaliyeed doorashooyinka 24 kursi ayaan hore u haysanay, 30% ayaan in badan ku dagaalamaynay meelo badan ay gabdhuhu ay joogaan oo ah shaqooyinka kala duwan inay qaban karaan, taasoo annaga inagu xiran. Waxaan aaminsanahay marka rajada ii muuqanaysa inay tahay meesha diinka wuxuu yiri marka loo tashaday meesha laygu tashanayso Ilaahay ma joogin. Waxaa aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaar garaysan yihiin. 30% waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo oo ah in dumarku kuraasta 64 aan haysano iyo 6 dhiman. Laakiin waxa rajada aanu aan qaba ay tahay kuraas ka badan inay soo xarutaan rajaynaya, taasoo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan gabdhuhu inay u tartami karaan aan ka soo qaadan karno 30% aan ku guuleysan karnaa ay muuqanays. Waayo markaa fiirisid gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan civil society-ga, gabdhaha qurba joogta waxay sameeyeen kulamo aad u badan, waxay sameeyeen shirar, waxaa maarta socda baraarujin gabdhuhu in badanna waxaan anagu ku haminaynay nabadda dadka ka shaqayn kara inaan anagu nahay. Haddii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan ka nahay minority-ga, haddii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka way gilgilaan, waxayna difaacaan dowladnimada. Haddii ay ka bataanna waxaan aaminsanahay nabadda aan maanta haysano iyo in ka badan. Marka gabdhaha u tartamida baarlamaanka kaliya maane, prime minister-ka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiiradaba intaba inay gabdhuhu u furan yihiin. Marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin, aqoon-yahanadu way badan yihiin. Rajadeyda aniga gaar ahaan iyo haweenka Soomaaliyeedba waxa inoo muuqanaya guulo aan la maleysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan. Xaqiijinta baarlamaanka ku biirtaanka labada aqal, hadday noqoto sanadka iyo hadday noqoto halkanba, dad badan oo aan laga maleysanayn inay kusoo bixi doonaan kuraasyo badan oo hadda raggu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin, ayaan kuul aan kulaalaynaa.
Haye Farxiyo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan u mahadcelinayaa Xasan Kaafi Qoyste iyo dhammaan VOA-da oo dhan. Aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagalay ayna bataatanba meesha loogu talagalay ay gaarin. Sidaan ognahay 24 sano lasoo dhaafay waxaan taagneen 24. Hadda waxaana loo astay inay kursiga gabar ku fadhido maana kursi kale taba ayna gabar usoo tartami karin, taasina macquul ila maahan inay maca 30 gaari karaan. Walaac weyn baa halkaa ka muujinayaa. Waxaa bataatanba faraha nooga baxay waxay tahay kuraasti aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oo naan noo qoonteysaneen. Aniga ahaantiida waxaa ii muuqata walaacayna gabdhaha halkaa doorka ay ku lahaayeen dowladda ay sii yaraanayso. hadaan tusaale yar ku siiyo waxa jira sharciye gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyay bataatan taas wax laga ma saxiixin lama ogolaanin marka inaan soo noqonayna 24 maca maanta ma aaminsani mana ma macquul ma noqon siiska da sudan ah la ama kuntan aan gaarno aniga aragti ahaantayda
waa taay maxay san macquul ku ahayn
waxayna macquul ku ahayn waxay tahay hadii sharciyana aan la saxiixin oo maanta la isku raacin oo doorashadan leeyahay laba bilood bilba ka dhiman oo hadda la galay doorashadii irgadii hadda ee fadhido oo 101 wiilina aan sharciyana loo soo saarin sida aan 103 aan ku heleyna kuraasad wax macquul ila maahan ana waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ay ku lahayn in xildhibaanada iyo boosaska weyn ay ka soo muuqanayaan bataatan bi inay maartay meesha ka sii wiiqmeyso oo abadan ee aan meesha ka muuqanin in caqabadaha ay ku soo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashada ay tahay doorasho dadban in sidan ognahayna maartay waxa 101 wiil waa odayaashi oo meesha wiil taagan in gabar kasta faasigoon waxa haysto markii odayga u tagto wuxuu ku xukumaya maartay in wiil iyo gabar election buu sameynaya marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanaya marna wuxuu fiirsanaya wiil baa biri wax ku taray oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirnay marka laad waxa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo halkaas caqabad baa ka hor imaanayso marka aniga ahaantayda wiili waxa taagan caqabadii odayaashi ba taagan oo gabadhi aan wiili baalansiga aan loo sameynin
jawaahir waxaad sheegtay in doorashada 2020 iyo 2021 ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan maxay tahay rajada ku muuqata
waxaan aaminsanahay aragtida haweenka Soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaana anagu aanan isdiibin waa soconayna waa guuleysanayna way muuqata waxay ay noqotaba dalkan haweenka Soomaaliyeed xaqay ku leeyihiin waqti adagan soo gelinay waa wadankeeni cidna marti uga noqon mayno anu marka maba aaminsani inay gabdhaha Soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maaragtay aanahay kuwo waxbaryaaya reerka anagu waa ka wada dhalanay waa wada dhaxnay waxaan u arkayaa inaani waxba noo diidi karinin marka anaga inagu xiranta hadba sida isku kalsooni galno waxa tusaale noogu filan doorashadii hore xildhibaan Xamza xildhibaanad la yiraahdo Jubaland kasoo galeysay 4 wiil ay la tartantay wayna ka qaatay marka gabdhaha Soomaaliyeed kalsoonida noocaas oo kale ah ku jirta iyo isku filnaasho ah inay tahay gabar Soomaaliyeed idina ayna hor istaagi karin anu marka waxaan qabaa rajadeedu ay tahay sida farxiyo ma qabo inay gabdhaha dhalinyarada ay quustaan waa qoonyahanadi waa gabdh dhalinyaro ah waa inaanay is dhiibin waa inay maartay ay farxiye ka mid noqon karto kuwa u tartamay kuraasta cidna ka ma horisay karto waxaan anagu u dagaalamaynay waxay ahayd in sida farxiyo kale dhalinyarada dhibaato aan ku korinay ee aan wax ku barnay in maanta aan waa ilaado waxna ilmaayo guri aan joogno aqli ma noqonayso waan u dagaalamayna waan u dhimanay dalka waan u dhig baxnay waa u rafaadnay qurbaan u aadnay geedo hoostoodana wali waxa roobka ku daayay waa dumar Soomaaliyeed marka maba dhici kartaba in si kastaba aan dhaano doorashadii waan ka hareynaa haday noqoto dhaqaale iyo haday noqoto dhan kalaba shuruuc ay jirto xeer ay jira kaas aan raadinayna oo ku dagaalamayna gabdha qoonyahanan leenahay xeerayaal xeer abukaatayaalan leenahay xeer ilaaliyaalan leenahay aqoonyahanan leenahay gabdhaha maartay bulshada u adeegayo habeen iyo maalin u taagan marnaba kama qoosan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraaska badanba
farxiyo maxaad ku soo weynaysaa in dumarku aanay wax natiijo ah ka keeni doonin doorashooyinka nagu soo aadan
waxaan ku sabaynaya aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiim ah ay ka qaadan karin ku horta dhaqaalaha maxay leedahay dhaqaalaha gabdha gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qofka sam wuxuu ku fakiri in qofi codkiisa sanadkan la gaarayo haddana waxa wiilina hortaagan odayaashi iyo doorashada dadbaneed baan wiil taaganahay gabar ma haysto 101 oday oo mid kasta uu ku fakiri 10,000 uu ku fakiri gabar maanta ka bixi karta ma taagana haday jirto maca gabdhaha sanadka 2024 oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno waxa naga reebay dhaqaalaha naga reebayo odaygu wuxuu raasanayaa meesha dhaqaale leh jeeb buu raasanayaa gaari cad iyo marka loo qabtay iyo guri cad loo gado halkaasuu naga aadiyaa marka waxaan aniga ku salaynayaa waxay tahay inayna maanta gabataata ma gabdho ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maarta irgada iyo doorasho dadba inta lagu jiro inayna gabdhaha aqoonyahanka ayna soo haweysan karin inay meesha tagaan ee qofii codkiisa aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la haweysan dhalin karaa qof kasta ee markaas hididii la fiican buu ka dhalin karaa maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo ururinay lacag si loo soo bixiyo waan maqalnaa gabdho badan oo han lehna way jirtaa in gabdhaha noogu jir xildhibaanada waxay dhaan waa in taageerina gabdhuhu soo baxaan soo kacaan haddana ma aragno maareeyta doorki loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha ma aragno anagoo kale hadda diyaar waxaan u nahay garab qabasho ama baalki dhaqaalihiina ma haysano oday kasta markaa u tagto wuxuu ku leeyahay maxaa ka soo horeeyo nin wiilkii la tartamay lacagta adduunku haysta aniga ma haysta dan 10,000 oo dawladda aan soo saxiixa aan ilkayga ku soo dhacsaday afkayga ma heli karo 100,000 oday irgada ah inaan wada qanciyo ma heli karo marka dadmiinas waxay noqonaysaa taas waxay noqonaysaa inaan aan ku dhiirigelin oo banaanka aan ka istaagnaado marka waxaan suganeynaa anagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro dawlad kasta waxay noo ballan qaadaa markii la gaaro xilliga doorashada waxay noo ballan qaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaada doonaan madaxweyne kasta markuu soo sharaxay uu leeyahay 100,000 gabdhaha intaasan gaarsiinaya 4 sano oo lagu jirayna wax ol-olo loo sameeyo ama meel inta la isugu yimaado war gabdhaha halkay gaarsiinaa maan la sameeyo qof kasta xilliga doorashada laga wada hadlaa haddana maaragtay meeshada looga dhaqaaqa anigu waxaan dhihi lahaa halkaas walaac buweyn baa iga muuqdo maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dowladda
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqad
horta halka intaan u gelin mas-uuliyaddu waa wax weyn wax yarna maaha mid ka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin soomaaliyeeda u adeega bulshada dhammaantood way wada shaqaynayeen waxaan ku ammaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan tabnaad baarlamaankii ugu saxmadda iyo qaylada yaraa wada shaqayntooda marka loo fiiriyo marka 100,000 markay soo xulaan waxay ila tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka kwalitigiisa ku dooran doonaan markuu qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenahay bulshadu waa inay wax akhriyaan waxay dhagaysan doonaan akhrin doonaan markay usoo gudbiyaan CV-yadooda iyo qofkan muxuu yahay marka horeba asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooyay qofna laga yeeli maayo waxaan rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shalay u joogo wuxuu qabanayana in la soo celiyo dekan wuxuu qabanayna iyagaa iska diraayaba marka 100,000 caqabad ma keeni doonto oo waa lagu guuleysan doonaa aniga ra'yigayga anigu mar walbaba waxaa ii muuqanaya ifaalada ah in gabdhaha soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan imaan doono
hayo farxiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalka horta intaan la gaarin aan ku sheego maaragtay inay horta gabdhuhu xaqiran yihiin guddiyadii doorashada oo lasoo dooray maca gabdhuhu inayna saami ku lahayn oo maaragtay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin irgadii maca doorashada inayn maaragtay gabdhaha aan kasoo muuqanaynin taas horta aan maaragtay kugu tusaaleeyay halkaasba inay gabdhuhu marka koowaadba ku xaqiran yihiin haddii meelahaas gabdhuhu guddiga doorashada ay kasoo muuqan lahaayeen rajo fiican baa igal leedoo maca waxaan noo fududaanleed inay gabdhuhu dhiirigelin helaan haddayna soo bixin baarlamaanka ku soo bixin sanatarada anigu halka waxay la tahay intaan soo joognay dowladba dowlad waxay noo qaadaysa ballanqaadiyo ballanqaadyadiina wax noo fuliya maana arkin marka xalku keliya aan isdhihi karo gabdhuhu way ku gaarayaan hadafkooda iyo guulahooda way ku gaarayaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno ballanqaadkiina loo sameeyey haddiina loo fulin lahaa waxaan arki lahayn maaragtay hididiiladii iyo maaragtay inaan maaragtay rabitaankeena amaanta ka mira dhalin lahayn caqabadihii meel bay naga haysteen meel ballanqaadyadii nolooma fulinin marka waxaan jeclaysan lahayn maaragtay inaan gaarno qof iyo cod taas unbaa uga bixi karnaa inaan maanta aan ku gaarno hadafkeenna
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo farxiye jaamac oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho
marka hore isku soo dhawaada warkii dunida ayaa cabdixakiim maxamuud sharwac
madaxweynaha ka sharaxnaa xisbiga jamhuuriga donald trump iyo joe biden oo isna ka socday xisbiga dimuqraadiga islamarkaana la loolamayay ayaa ku kala guulaystay gobollo dalka maraykanka waxaanay dadka maraykanku sugayaa natiijada codadka haray si loo xaqiijiyo kooda xukumi doona aqalka cad 4 sano ee soo socda taasoo ka bilaabmaysa bisha januari tirinta codadka ayaa ka socota dalka meelaha uu trump ku guulaystay ayaa waxaa ka mid a gobollada ohio iyo texas iyo waliba gobolka Kentucky oo gudoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sanadka Mitch McConnell dib looga soo doortay. Sidoo kale Biden ayaa ku guuleystay gobollada California, Illinois, Virginia iyo waliba gobolkiisa Delaware. Saacadaha soo socda amaba dhowr maalmood ayaa ilgaara lagu eegi doonaa tirinta codadka ee gobollada Pennsylvania, Michigan iyo waliba Wisconsin. Waa gobolladii Trump caawiyey inuu guuleysto sanadkii 2016, islamarkaana keenay in si weyn loogu tartamo mar kale sanadkan 2020. Gobolka Pennsylvania ayaa ka mid a dhowr gobol oo la filaya inay u baahdaan waqti dheeriya si loo tiriyo codadka ay soo dhiibteen dadka Maraykanka ee iyagu door biday inaanay iman goobaha codbixinta intan lagu guda jiro xanuunka coronavirus. Labada musharax ayaa rajo wanaagsan muujiyey waqti hore Arbacadan maanta. Biden oo Delaware kula hadlaya taageerayaashiisa ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay ku joogaan jidkii ay ku guuleysan lahaayeen doorashadan, isagoo sidoo kalena ku booriyay dulqaad inta codadka la tirinayo. Trump ayaa isagoo ka hadlaya aqalka caada dhowr saacadood kadib isna yidhi waynu ku guuleysan doonaa tan, inkastoo aan dareen ka qabo waabaynu guuleysanay. Dowladda Maraykanka ayaa si rasmiya uga baxday heshiiskii cimilada adduunka ee Baariis. Talaabadan ayaa ah mid xaqiijinaysa ballanqaad uu hore madaxweyne Trump u ballanqaaday, laakiin natiijada doorashada Maraykanka ee la sugayo ayaa muujin doonta inta uu go'aankani sii socon doono. Joe Biden oo ay madaxweyne Trump ku loolamayaana doorashada ayaa hore u ballanqaaday in haddii uu guuleysto uu dib ugu biiri doono heshiiska Baariis ee ilaalinta deegaanka iyo cimilada adduunka.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa warka noo akhrinayay. Halka aad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a laanta af Soomaaliga oo toos idinka ka imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan.
guud ahaan dhegeystayaal idaacaddeedii fiidnimo oo idinla socodsiineen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Adan ku gudamaysanaa Yeah.